Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, урматтуу угарман, 14 декабрь шейшембидеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстанда чет элдик ишкерди уурдап 3 миллион доллар талап кылган кылмыштуу топ кармалганын жарыялады. Маалыматка ылайык, арасында милиция кызматкери маалымат каражатында иштеп кеткендер да бар.
Албетте, бул аябай чоң сигнал. Не только сырттан келген, ички инвесторго чейин катчын тийгизаттай болчу. Бул демек беспредел улам өрөткөн, бул өрөткөн дегенди билдирет да. Мыйзам иштебейт, эгер тең более формачандар ушундай ичип калса ошо.
Бул теманы түз эфирдеги маек менен улантабыз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы 39 жаштагы жараны өзүнүн жашы жете элек кызын зордуктоого шек саналып кармалганын билдирди. Эмнеге бул кылмыштын бети узак убакыт бою ачылбай келген?
Мындай зордук зомбулук темасы биздин коомдо табуу болуп мындай жабык болгондо, мисалы элдер келип айтышы мүмкүн эле да, мен ушул ситуацияда мындай зордук зомбулукка кабылангам депчи.
Алдыда ушул жана башка темадагы эл аралык жергиликтүү баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Британияда коронавирустун омикрон штаммынан биринчи бейтап көз жумду. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү премьер-министр Борис Джонсон билдирди. Өкмөт башчы сөз болгон вариантка чалдыккан бир нече киши ооруканада жатканын тастыктады. Бардыгы бол Британияда омикронду 1000 көп киши жугузуп алды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму алдын ала маалыматтарга таянып, биринчи болуп Түштүк Африкада катталган жаңы штамм башкалар арасында тез жайыларын колдогу вакциналар андан жетиштүү коргой турганын билдирген. Ошол эле маалда бул вариант өтө жеңил, өтөөр аныкталган. Алдыңкы күнү Джонсон жаңы жылга чейин чоң кишилерди үчүнчү доза сайдырууга чакырган. Премьердин айтымында бул штамдын көп сандагы өлүмгө алып келбей турганы болжолдонгону менен тез жайылышы ооруканаларга күч келтириши ыктымал. Хома Аэро компаниясы 12 декабрда Фергана Сох Фергана багыты боюнча алгачкы аба каттамын аткарды. Өзбекстандын транспорт министрлигинин маалыматына караганда, бул багыт боюнча каттамдар алгачкы убакыттарда жумасына 2 жолдон, дүйшөмбү жана жума күндөрү анын 2 учактары менен аткарылып турат. Алардын учуу узактыгы 30 мүнөттү түзөт. Сох аэропортунун курулушуна Өзбекстандын мамлекеттик бюджетинен 631 миң доллар бөлүнгөн. Кыргызстандын Баткен облусунун ичинде жайгашкан Сонг анклавындагы жаңы аэропорттун курулушу аяктаганы быйыл октябрдын ортосунда кабарланган. Буга чейин Сохтун тургундары Өзбекстанга барыш үчүн Кыргызстандын аймагы аркылуу 20 чакырымдай жол жүрүп келишкен. Анклавды Өзбекстандын негизги аймагы менен байланыштырган Сох Риштан Уна жолу 2013-жылы кыргыз өзбек чек арасындагы чырдан кийин бир тараптуу жабылган. Быйыл апрелде аталган жолдогу кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери ачылып, жүргүнчүсү ташыган унаалар өткөрүлө баштаган. Азырынча бул бекеттер аркылуу жүк ташыган автоунаалардын өтүүсүнө уруксат жок. Кыргызстандагы жаңылыктардан Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаев Азаттык радиосуна билдирген араанда, Терексай айылындагы Эйти Бакыр Терексай ишканасынын жумушчулары жана жергиликтүү тургундар компанияга нааразы болуп жол тосушту. Акимдин айтымында 12 декабрда алар ишкананын 3 айдоочусун жумуштан алганына жана экологиялык талаптар сакталбай жатат деп нааразы болуп топтолушкан. Учурда жол ачылып, чогулгандар тарап кетишти.
Курзубай авто машина айдаган 3 авто уну айдоочу айдоочусун жумуштан кетишкен да. Себеп дегенде баягы талаптагыдай иш алып барбагандыгы үчүн жана ошондон негизинде жумушчулар нааразылыкка чыгышып иш ташты кылышып. Эми компаниянын ички жумушу, андан сырткаркы жергиликтүү тургундар нааразылык буга чейин эми көтөрүлүп келген. Сиздер деле билсеңиздер керек, чаң айыл чаң маселеси, экология маселесин көтөрүп кошо чыгышты. Анан талаптары угулду, мыйзам чегинде аткарылаша турган талаптар боюнча мөөнөттөрү берилип тиешелүү жактарга анын тарашты бүгүн ошо кайра
акциясына байланыштуу Эти Бакыр Терексай ишканасы дагы билдирүү таратты. Анда 12 декабрда Терекан карьерине бараткан жолдо ишкананын 3 айдоочусуна жол эрежесин бузганына байланыштуу сөөк жарыяланганы айтылат. Ишкана 13 декабрда Чаткал районунун администрациясынын Терексай айыл аймагынын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен жолугушуп, түзүлгөн кырдаалды талкуулаганын билдирди. Экологиялык дооматтар боюнча маалымат берген жок. Кыргызстанда экология бузулуп жатат деген негизде кеңиштетүүгө жергиликтүү тургундар каршы чыккан учурлар көп. Жалал абад облусунун Чаткал Алаука райондоруна кең казган компанияларга каршылык көрсөтүү тополоң менен коштолгон окуялар орун алган. Ички иштер министрлиги 13 декабрда Карасуу шаарында болгон окуяга байланыштуу мурда соттолгон 3 киши кармалганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, алар мурдада куралдуу каракчылык менен алектенишүүгү белгилүү болду. Шектүүлөр 13 декабрда Карасуунун Нурахунов көчөсүнөн кармалган окуя болгон жерде Дэу Ласетти үлгүсүндөгү автоунаа өрттөлгөн. ИИМдин маалыматында машиненин өрттөлгөн себеби айтылган эмес. Сабай айылынын тургуну 13 декабрда саат 9:50 чамасында Карашуу шаарынын Наваи көчөсүндө азиат улутундагы бейтааныш эки адам тапанча такап Мерседес Бенц Спринтер үлгүсүндөгү автоунаасын айдап качууга аракет кылды деп милицияга кайрылган. Текшерүүнүн жүрүшүндө алардын изи Норахунов көчөсүнөн табылган деп айтылат маалыматта. Кармалгандардын бири Кара Суу районунун 32 жаштагы тургулу адам өлтүрүү, ок атуучу куралды мыйзамсыз сактоо беренелери боюнча мурда 2 жолу соттолгон, экинчиси диний экстремизм боюнча мурда бир жолу соттолгон, Ош шаарынын 48 жаштагы жашоочусу, үчүнчүсү Орусиянын Татарстан Республикасынан 46 жаштагы бул киши да мурда уурулук менен соттолгону айтылат. Буга чейин Кара Суу шаарындагы окуя тартылган видео интернетке тараган, анда күйүп жаткан машинени көрүүгө болот. Бишкек мэриясы жаңы жылдык кооздоого жарыяланган тендер боюнча түшүндүрмө таратты. Мэрия Бишкек Свет жарыяланган 5,637,000 сом тендер 25 метрлик балаттан сырткары Ала Тоо аянтын кооздоого сарпталуучу каражат экенин белгилейт. Мекеме былтыркы жылы сатып алынган кооздоочу материалдарды колдонуу жетишсиз экенин билдирди. Жакын күндөрү шаардын борбордук көчөлөрүн кооздоо башталат. Мэрия сарпталган каражатты көзөмөлдөө үчүн жаранды активисттерди жана блогерлерди шаардык штабка чакырды.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн 14 декабрда Талас, Баткен областарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Күндүз Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, карга айланат. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 4-9, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад туандарында 3-8 градус жылуу, Ысык Көлдө 6-11 градус нөлдөн жогору, тоолуу нарында -3-8 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз 4-6 градус нөлдөн жогору. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл
кытып басма сөзгө баяндама.
Акипреш сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-9:00 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстанда чет элдик ишкерди уурдап 3 млн доллар талап кылган кылмыштуу топ кармалганын жарыялады. Маалыматка ылайык, арасында милиция кызматкери, маалымат каражатында иштеп кеткендер да бар. Алар түркиялык ишкерди Манас аэропортунда токтотуп 5 күн бою күч менен кармап турушкан. Инвесторлор үчүн 500 түзөбүз деген Кыргызстан үчүн соңку окуя кайрадан талкууга жем таштады. Эксперттер укук коргоо органдарындагы убада кылынган реформа сөз жүзүндө гана калып тазаланбаганын айтышууда. Бактасаңыз токсак.
Курч сюжеттүү тасманы эске салган окуя тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 11 декабрда маалымат таратты. Анда Кыргызстанда чет элдик ишкерди уурдап 3 млн доллар талап кылган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалгандыгы кабарланган. Алардын арасында милиция кызматкери да бар. Атайын кызматтын маалыматы боюнча 1 декабрда Бишкекке учуп келген түрк ишкерин Манас аэропортунан документтерин текшеребиз деген шылтоо менен кармап, ошол жердеги милиция бөлүмүнө алып келишкен. Аны тапанча менен коркутуп, баардык баалуу буюмдарын тартып алышкан. Мындан кийин башына баштык кийизип борбордогу үйлөрдүн бирине алып барып 5 күн бою кармашкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уурдоону уюштурган жаран түркиялык ишкердин досу жана бизнес өнөктөшү экендигин кабарлоодо. Дал ушул адам кылмышты пландап, кийин өзү барымтадагы адамга жардам бергендей түр көрсөткөн деп шектелүүдө. Кылмышка шектүү катары 4 жаран камакка алынды. Алардын арасында Чүй милициясына караштуу Манас аэропортундагы аба транспорт башкармалыгынын башчысы жана социалдык тармактарда актив болгон Ош шаарынын тургуну Бегимай Жоробекова да бар. Сезимай Жунусова деген ат менен таанымал бул адам буга чейин спорттук басылмаларда кабарчы, айрым партиялардын шайлоо штабтарында иштеген. Бул окуянын кеңири чоо жайы кармалган милиция кызматкери тууралуу Манас аэропорту жана Ички иштер министрлиги кеңири маалымат берүүдөн баш тартты. Ал эми кармалгандардын бири Бегимай Жоробекованын тааныштары, айрым кесиптештери социалдык тармактарга утур-утур билдирүүлөрдү жазып, анын бул ишке кокусун гириптер болгондугун айтышууда. Алардын бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жылдызхан Жолдошова өлкө жетекчилигине кайрылып, Жоробекованы үй камагына чыгарууну суранды. Ал эми Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунусбаев окуянын чоо жайы тууралуу Азаттыкка түмүнкүлөрдү айтып берди.
Бул ошол бир буга бир Нияз деген бала кайрылат, алсам бар, албай жүрөм, милиция таанышым бар деп. Бул жакшы ой менен эле ошол балага бир милиция таанышын тааныштырып коет. Ал милиция аркылуу ал ошол жанагы ишин ишке ашыра ушундай да, ал жанагы караңгы тааныштырган үчүн бул кызды ошол ишке тартып акырып кетти да. Жүргөн жеринен акырып кетти. Анан биз азыр шаардык сотко кайрылып атабыз, адвокаттар жалдап.
Ошентип мыйзамды сактап кылмыштуулукка каршы күрөшөт деген милиция кызматкери четтен келген инвесторду өлкөнүн башка аэропортунан барымтага алып оор кылмышты уюштурууга шектелгени коомчулукта коопсуздукка байланыштуу талкууларга кайрадан жем таштады. Анткени үч жолу күч менен бийлик кулатылып олку солкулук орун алган Кыргызстанда жарандардын алардын ичинде инвесторлордун коопсуздугуна байланыштуу маселе утур көтөрүлүп келет. Бийлик инвесторлор үчүн 5 ай түзүлгөндүгүн жар салып аларды өлкөгө чакыргандан кайтпайт. Экономика жаатындагы эксперт Темирбек Ажыкулов соңку окуяны өтө опурталдуу коңгуроо деп сыпаттоодо.
Албетте бул аябай чоң сигнал. Не только сырттан келген, ички инвесторго чейин таасирин тийгизип атпайбы болчу. Бул демек бирдей улан өрөткөн, бала өрөткөн дегени билдирет да. Мыйзам иштебейт, эгер тең более формачандар ушундай иш кылып атса.
Ал эми Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Абдувахап Нурбаев милициянын реформасы ишке ашпай, алар тазаланбагандыктан акыркы окуялар катталып жатат деген пикирде.
Укук коргоо органдары ичинен тазаланыш керек да. Ичинде ошондой жолго бара турган адамдар, ошондой жогорку деңгээлде иштегендер ошо кылса экен. Эми ичинен баягы коом негизи эле коомчулук канчалык деңгээлде көбүрөөк көзөмөлгө алып туруш керекке, анан тилек каршы бул кайра азайып атат да негизи.
Кыргызстанда соңку бир нече жылдан бери ички иштер органдарын реформалоо маселеси күн тартиптен түшпөй келет. Өлкө жетекчилигине келген ар бир бийлик укук коргоо системасын өзгөртүүгө убада берет, бирок анын жыйынтыгы жакшы сезилбей жаткандыгын көз карандысы эксперттер белгилеп келишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кадырман угарман, эми теманы маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов турат. Кутман таңыңыз менен, Марат мырза.
Рахмат, саламатсыздарбы.
Манас аэропортундагы окуяны коопсуздук кеңеши көзөмөлгө алдыбы? Канчалык деңгээлде маани берип жатасыздар бул окуяга?
Өлкөдө болуп аткан маанилүү ушундай болгон окуяларды, ошонун ичинде болгондой кылмыштарды сөзсүз түрдө биз аны көзөмөлгө алып аны талкуулайбыз. Эми жанагы Бакыт айтып кеткен тууралуу ошо милиция кызматкер аэропорттогу милиция кызматкерлеринин кандай тиешеси бар ага, түздөн түз тиешеси барбы же аларды пайдаланып кеткенби деген көп суроолор туруп атат. Ошон үчүн азыр мына тергөө жүрүп атат, тергөөдө баары иликтенип бүтөт болуш керек. Эми билесиздер, буга чейин көптөгөн эле кылмыштар катталган, ошон ичинде укук коргоо органдарынын кызматкерлери дагы пара алган күндөр болгон, кылмыш топторго катыштыгы бар болгон көптөр окуялар болгон. Мына азыр мен иштегениме бир жарым жылга жакындап калды. Көптөгөн арыздар келет, көптөгөн адамдар бизге келип жолугат, өзүнүн арыз муңдарын айтып. Ошондон карап турсак, жалаң эле бул укук коргоо органдары эмес, вообще эле биздин мамлекетте көйгөйлөр өтө көп экенин билгизип атат да бул. Абдан чоң көйгөйлөр бар экен, мына ошонун баарын комплекстүү чечиш керек экен. Мен жанагы депутат мырзага туура кошулам, бул реформалар керек экендиги бул көрүнүп турат.
Марат мырза, негизи эле бул окуя Кыргызстандын мамлекет катары имиджине, инвестициялык абалына, климатына канчалык доо кетириши мүмкүн деп ойлойсуз?
Бул түздөн түз доо кетириши мүмкүн. Кандай түздөн түз? Бул абдан жаман жорук болуп калды. Биздин чет элдик инвесторлор муну жерлердин астында алар маалымат алышат, Кыргызстанда кандай, ошонун ичинде кылмыштуулук кандай, алардын өздүк коопсуздугу, инвестициянын коопсуздугу кандай сакталат деген суроону алар биринчи иликтеп туруп анан келишет. Ошондуктан бул болгон окуяны алар тергөө мындай болду тигиндей деп анын баарын подробностун билип отуруп атса эле ушундай болду. Ошонун ичинде милиция кызматкерлеринин катыштыгы бар экенин дейт эле бүтүп алар чочуп калышат. Ошондуктан бул түздөн түз таасирин бериши мүмкүн, берип коюш керек. Бирок ошол эле кийин азыр аягын чыгарып коомчулукка, ошонун ичинде тышкы инвесторлорго эле биз жакшы билдирүүлөрдү беришибиз керек туура жагын. Эгерде бишипти катыштык боло турган болсо, катыштык кармалды, жазадан алды деп. Эгер жок, аны мындай сыртынан пайдаланып башка уюшкан кылмыштуу топтор жөнүнө анын атын сатып аны булат жанагы сыртынан пайдаланып коюшу да мүмкүн, ал билбеши да мүмкүн кылмыш кылып аткан жөнүндө. аны дай бүттү алат мынакей. Ошондой деген түшүндүрмө берип турду башында. Бирок эми аны дагы бир жолу айтам, тергөө аныктасын. Анын катыштыгы барбы, катыштыгы жокпу ушул кылмыш жасаганга деп.
Негизи эле мындай окуялар кайталанбаш үчүн кандай кадамдарды кылуу керек? Сиз айтып атпайсыңбы, кескин чараларды көрүш керекпи? Эмне болушу керекпи? Бизде азыр көп эле түрктөр, Кытайдан келген инвесторлор, Орусиядан бир топ инвесторлор бар да. Алардын коопсуздугуна эми биздин күч органдары мындан ары кантип кепилдик боло алат? Алардын мисалы уурулук, мүлкүн опсалап тартып алуудан ким коргойт? Кайсы тарап коргойт деген суроого ким жооп бере алат деп ойлойсуз?
Эми сизде баарыбыз эле билебиз, биздин укук коргоо органдарын ошон эле милициянын ичинде абсолюттук көпчүлүгү кызматына туура караган, кызматын туура жасап аткан биздин жарандар иштейт. Бир карынмайды, бир кумалак чекет дегендей ушундай чыккандар мына бүт көз жабат да ушундай ведомстволордун баарына тең. Мындайлар башка укук коргоо органдарынан да бар, прокуратурадан да кармалып атат, билесиздер. Баягында Октябрь районунун прокурордун орун басары да кармалды пара алуу менен, милициялар да кармалып атат. Бирок ошо бириндер кармап, ГАИ кызматкерлери, жол көзөмөлдөө кызматына алар дагы пара алган отчулар бар, алар да кармалып атат. Эми биз биринчиден мамлекеттик катуу тартип орнотуш керек. Ошол иштер азыр жүрүп атат. Эми коом кандай болсо, мына биз дагы ошон башка мамлекеттик органдар да ошо ретинде болот экен да коомдун ичинде. Коомдон келет да алар, сырттан алып келбейбиз да алардын баарын тең. Жасмандан чыккандар эмес да, ушу коомдун ичинен чыккандар. Бул көйгөй бүгүн жаралган жок, көп жылдардан бери келе жатат. Биз коом ушундайга дуушар болупбуз. Бул коррупция деген бизди билесиздер, коррупциянын түздөн түз котормасы алатындан бул чирүү, өдүрөө деген сөз. Биз коом чирип баратканыбыздын белгиси болгон. Мына ушул баарын токтотуш керек азыр. Анын коррупцияны токтотуш үчүн жанагы эле мамлекеттик күч жетпей эле коомчулук иш керек. Мен муну өзүм коомчулуктун арасында жүрүп иштеп жүргөндө да мен байкадым, билчилем. Мына азыр ошол ретинде мамлекет менен коомчулуктун ортосунда тыгыз байланыш болуш керек, коомчулук көзөмөлгө алыш керек ушул экинин баарын. А биз мамлекеттик кызматкерлер ушул экини элдин кандай көйгөй бар, элдер кандай талап кылат, мына ошого жараша биз ишти жасашыбыз керек. Ошо аракеттер болуп атат.
Марат мырза, мына могул акыркы окуя аябай көзөмөлү мыкты делген, баардык жагында камералар бар делген, коопсуз делген, эл аралык макамы бар Манас аэропортунда болуп жатат да. Бул жөнөкөй эле жүргүнчүлөр, катардагы туристтер үчүн дагы кандайдыр бир кооптуу коңгуроо болбойбу?
Мен дагы жана айтам, кооптуу коңгуроо сөзсүз түрдө болот. Анткени бул окуя болду да, алар эми териште отурбайт да, бул ошол жерден эле кармап салып кеттиби же муну биринчи кандайдыр бир жолдор менен биринчи түшкөн маалымат боюнча түшүндүрмөлөр боюнча алар болсо бирөө суранып телефон чалып ушундай келет эле, биздин тааныш келет эле, жол кылып мен кечип атам, кармап турасыңарбы, анан биз келип алып кетет элек деген болгон дейт. Ошон үчүн биз тосуп алганбыз, анан бизди отуруп туруңуздар, азыр келет таанышыбыз деп, анан тааныш келип алып кеткен деген түшүндүрмө берип атыптыр. Ошондойбу же чын эле ошолордун кылмыштуу топко түздөн түз тиешеси бар? Булар ошол кылмыштуу топтун мүчөсү катары кармап анан салып бергенби, аны тергөөдө бүт баары иликтелиш керек. Алдын ала айтыш кыйын, бирок түшүндүрмөбүз ушундай болуп атат. Бирок биз аны муну көзөмөлгө алабыз, обязательно көзөмөлгө алабыз. Бул деген абдан көп айтпадымбы, мамлекетке көө жаап отургандай эле окуя болуп кетти. Биз азыр өкмөт боюнча жанагы ички иштер кызмат мамлекеттик жанагы министерстволорда ушундай текшерүүлөр жүрүш керек, ички иликтөөдө болуш керек. Мен буга чейин айтып коомчулукка айтып коюшум керек, мына өткөндө жайында бир коллеги болгондо президенттин катышы менен, мен да катышып элем, ошондо президент тапшырма берген, могу элдердин суроо талаптары, кайрылуулар абдан көп болуп атат. Кээ бирөөнүн колунан бирден эмес, экиден, үчтөн айланып келип кайрыла турган мындай жагдайлар бар экен. Ошондуктан бизге айтып тапшырма берген ушул министерстводон баштагыла ички иштер министрлигин бүт ошо кайрылууларды кандай текшерип атат деп, ошону текшерилер дегенде биз мезгилинен тыш аралык чоң комиссия түшүп мына ушул текшерүү жүрүп атат. Декабрдын аягына чейин текшерип туруп, анан биз президентке аны жыйынтыгын айтышыбыз керек. Ошондой иштер башка жерлерде жүрүп атат.
Негизи
биз мамлекетте бекем тартип орнош керек. Биз ошонун баары тең көзөмөлдө болуш керек бул окуянын баары тең.
Негизи
жана реформаларга мен толук кошулам. Реформалар мурда эле ички анча мынча болуп атат, бирок чоң мамлекеттик деңгээлде реформалар, укук коргоо ошон ичинде укук коргоо органдарынын реформалары бул азыр турган маселердин бири.
Негизи сиз айтып атпайсызбы, ошол биз текшерүүлөрдү жүргүзүп жатабыз деп, жанан жогоруда да айтып өттүңүз, мунун баардыгы коомго ачык болушу керек деп. Бирок негедир ошол ички иштер органдарындагы баягы коомго ачыктык деген нерсе азыркы маалда кандай деңгээлде деп ойлойсуз? Чын эле коом, жарандык коом менен ички иштер органдары, ошол эле күч түзүмдөрүнүн ортосундагы байланыш, координация мындай жетишерлик деңгээлдеби?
Туруктуу түрдө деп мен айтыштан алышмын, бирок ошондой координациялап ушу укук коргоо органдарын жазап атабыз. Анан ачыктык, билесиздер, ачыктык болбосо баягы эле туңгуйкаларды такалабыз. Коомчулук тарапка, коомчулукка баардык мамлекеттик органдар, жана атайын кызматтын кээ бир иштери бар, аны конечно ачыкка жарыялап коюшка мүмкүн эмес, ошон үчүн атайын кызмат деп эсептелет. Бирок башка мамлекеттик органдар баардык болгоностон баягы ачык болуш керек. Журналисттердин аларга алып мамлекеттик органдардан маалымат алганга толук укугу бар. Бизде мыйзамдардын баары ага жол берет. Ошондуктан журналисттер менен абдан тыгыз иштеш керек. Коомчулукка журналисттер аркылуу өздөрүнүн пресс службалары аркылуу коомчулукка билдирип туруш керек. Эгерде ачыктык болгон жерде жанагындай чоң ошо окшогон иштерди жаап жашырууга мүмкүн эмес болуп калат. Анан эманын өзүндө пределу бар. Мамлекеттик сырды ачыктыкты, мамлекеттик сырды дагы биз чыгарып албаш керек. Ошол эле эки жыйынларда компромисс бар, ошол эле туура пайдаланып баардык эле жерде мамлекет сыр боло бербейт. Жана мамлекет сырды берип калышы мүмкүн деп кээ бир маалыматты жашырган фактылар болушу мүмкүн, андай болбойт.
Негизги
ишинин баары ачыкта болуш керек, коомчулуганы билип туруш керек.
Сизге чоң рахмат, Марат мырза. Биз менен түз байланышта Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов болду. Ал акыркы Манас аэропортунда болуп өткөн окуя тууралуу, ошондой эле Кыргызстандагы инвесторлордун коопсуздугу жөнүндө биздин айрым суроолорубузга жооп берди. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 14-декабрь шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бакты Гүлчинбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Британияда коронавирустун омикрон штаммынан биринчи бейтап көз жумду. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү премьер-министр Борис Джонсон билдирди. Humo Air авиакомпаниясы 12 декабрда Фергана Сох Фергана багыты боюнча алгачкы аба каттамын аткарды. Бишкек мэриясы жаңы жылдык кооздоого жарыяланган тендер боюнча түшүндүрмө таратты. Мэрия Бишкек Свет жарыялаган 5,687,000 сом тендер 25 метрлик палатадан сырткары ала туу аянтын кооздоого сарпталуучу каражат экенин маалымдады. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. АКШнын орто батышындагы жана түштүгүндөгү торнадодон мерт болгондордун саны 100 чукулдады. Жума күнү түндө башталып таңга чейин созулган бороон чапкын куюндан улам 10 адамдар дайынсыз жоголууда. Кубат Касымбеков токсак.
Алза күткөн тургундар, кыйраган турак жайлар, туш келди жыгылган бак дарактар жана талкаланып көңтөрүлүп калган автоунаалар. Торнадодон кийин Кентукки штатындагы Доусон Спрингс шаарчасы таанылгыс болуп өзгөргөн. Жергиликтүү жашоочулар бир шаарча көз ачып жумгуча тыптыйпыл болгонуна ишене албай турушат.
Бул өтө кейиштүү, жердеги тозок десек болот. Эл баардык нерсесинен айрылды, өтө жаман,
деди шаарчанын тургуну Рид Гери. Штаттагы 10,000 киши жашаган Мейфилд шаарында да турак жайлардын баары талкаланды. Шаардын тургуну Рик Фоули катуу куюн кантип башталганын Reuters агенттигине айтып берди. Ал жума күнү кечинде катуу шамал башталгандан тарта телевизордун жанынан чыкпай, үйүндөгү радар аппараттарын күйгүзүп, торнадага көз салып жаткан, көп өтпөй жарык өчкөн жана Фоулинин үйүнөн чыкпай күтүү отуруудан башка аргасы калган эмес. Аңгыча катуу добуш чыккан.
Мен эшик жактагы чакан коридор тарапка секирип жеттим. Анан торнадо үйгө тийди. Күрүгүү түшүп, кулагым тунуп калды. Эшик жактан талкаланган турак жайлардын калдыктары, сыныктары келе баштады. Мен тизеле отуруп башымды калкаладым. 30 секундтан кийин өтүп кетти,
деп айтып берди Рик Фоули. 10-декабрдын түнүндө АКШнын орто батышындагы жана түштүгүндөгү 6 штатта бул сыяктуу 30 торнадо катталды. Катуу бороон чапкын таңга чейин уланып, түндүк батыштагы Арканзас штатынан тартып батыштагы Кентукки жана Теннесси штаттарына чейинки 300 чакырымдык аймакта көп жоготууга жана чоң кыйроого себеп болду. Торнадо Канададан, Миссури жана Иллинойс штаттарда жабыркады. Жаратылыш кырсыгы өлкө боюнча кеминде 94 кишинин өмүрүн жалмады. Ондогон адамдардын дайыны чыкпай жатат. Торнадодон эң катуу жабыркаган Кентукки штатында бороон чапкын 320 чакырымдык аралыкты каптаган. Метеорологдор бул рекордтук көрсөткүч экенин айтышат. Президент Джо Байден жекшембиде АКШнын түштүк чыгыш тарабындагы бул штатта өзгөчө кырдаал жарыялап, аймакка кошумча жардам жөнөтүлө турганын билдирди.
Бул трагедия. Биз алигиче так канча адам каза тапканын жана кыйроолордун толук масштабын билбейбиз. Бирок мен бардык губернаторлорго айткан сөзүмдү баса белгилегим келет. Федералдык өкмөт жардам көрсөтүү үчүн бардык чараларды көрөт.
Деди Байден. Кентукинин губернатору Энди Бешер штатта торнадодон кеминде 80 адам өлгөнүн, бирок курмандыктардын саны 100 ашышы мүмкүндүгүн билдирди. Куткаруучулар Кентукидеги шам чырак чыгарган фабрикадагы 110 жумушчунун 40 чукулун урандылардын арасынан аман чыгарышты. Дагы 60 ашыгынын тагдыры белгисиз бойдон. Дүйнө лидерлери торнадодон ондогон адамдар курман болгонуна байланыштуу кошмо штаттарга көңүл айтуу каттарын жөнөтүп жатышат. Алардын арасында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да бар. Торнадолар дүйнөнүн дээрлик бардык аймактарында катталып турат. Бирок эң кыйратуучу торнадолар негизинен АКШнын борбордук аймактарында болот. Мындан улам бул аймак торнадо өрүүнү деп аталат. Метеорологдордун айтымында бул аймактагы кубаттуу торнадолар түштүк чыгыштагы Мексика булуңунан келген нымдуу жылуу аба, түндүктөн келген муздак аба менен кошулганда жаралат.
Кубат Касымбековду уктуңуз. Уктуруубуз аймактан алынган баян менен улантабыз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы 39 жаштагы жараны өзүнүн жашы жете элек кызын 2 жыл бою зордуктоого шек саналып кармалганын билдирди. Кыргызстанда соңку жылдары жашы жете элек тескерилерге сексуалдык ыдык көрсөтүп же зордуктаган окуялар тууралуу маалыматтар көп чыгып жатат. Дастан Үмөтбаев уктурсак.
10 декабр күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгы 39 жаштагы жаранды өзүнүн жашы жете элек кызын зордуктоого шектеп кармады. 12 декабрда шектүүнүн баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакка алынды. Окуя боюнча Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков төмөндөгүлөрдү билдирди.
Кызын көрсөтмөсү боюнча ошол апасы Россияга кеткен учурдан башталган экен 2019 жылы июнь айында. Акыркы жолу 2021 жылы 28 ноябрда зордуктагандыгын айтып, ыйлап ушундай көрсөтмө берген. Мас абалда болчумун деп айтып, кылмыш өлкөсү менен качууга аракет жасап атат. Анда бир тууган эжеси көрүп калган, акыркы жолу ушундай кылмыш жасап атканда. Ата эмне кылып атасы уят эмес билесе, кызым кечирип кой, мен мас абалда бир апаңды ойлоппун деп ушул көрсөтмөлөрдү бергендиги анык болуп атат. Азыр чекитти сот органдары коет, биз учурда муну шектүү катары камап, сотко чейинки өндүрүш ишин улантып атабыз. Иликтештер жүрүп атат.
Сыдыков жабырланган кызды өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлор социалдык коргоо кызматкерлери менен бирге көзөмөлгө алып, ага кам көрүп жатканын билдирди. Адистер мындай абалга кабылган кыз психологиялык жактан катуу жабыркап, аны менен көп убакыт үзгүлтүксүз иштөө зарыл экенин айтууда. Психолог Эмиль Сагынбаев зордуктоого кабылган өспүрүмдөр зомбулук тууралуу жакындарына айта албай, түнт болуп, өз өмүрүнө кол салганга чейин барарын белгилейт.
Өзүнө өзү болгон жек көрүү пайда болот дагы. Ички сезимдерин эч ким менен бөлүшпөй атайын бир стрессовый депрессивный состоянияда түшүп калышы мүмкүн дагы. Көпчүлүк учурларда ошол өспүрүм курак балдар суицидке алып келиши мүмкүн. Бул деген кызда өмүр бою ата деген сөзгө жек көрүү, эркекке жек көрүү, өзүнүн денесин жаман көрүү пайда болот. Бул эми бир күндө эмес, эки күндө эмес, бул деген бир жылдык терапия керек болушу мүмкүн, балким даже психикалык жардам керек болушу мүмкүн.
Ош шаарында 2021 жылы зордуктоого кабылган 3 өспүрүмдүн иши катталган. Кыз келиндердин жаштардын укуктарын коргоо менен иш алып барган Ноиритим коомдук бирикмесинин жетекчиси Мадина Салайдинова бул сандар ачыкка чыгып калган эле окуялар экенин, чындыгында абал мындан да кооптуу болушу мүмкүн экенин белгилейт.
Көп айтышат да, эмне үчүн кыздар жаш эле кезинде мисалы, то есть ситуациянын эң башында кайрылышпайт депчи. Анткени биздин коомдо, эгерде биздин коом ачык болгондо, мындай зордук зомбулук темасы биздин коомдо табу болуп, мындай жабык болбогондо, мисалы элдер келип айтышы мүмкүн эле да, мен ушул ситуацияда мындай зордук зомбулукка кабылангам депчи. Бирок бизде ал нерсе болбойт, анткени бизде элементарно про мындай отношенияларында Эгер де кандайдыр бир кыйынчылыктар болбосо, аны эч ким сүйлөбөйт.
Урматтуу каарман, Дастан Үмөтбайынын баянын уктуңуз. Биздин интернетте Азаттык чекит орг тарегинде эфирден чыгарган баардык макала баяндардын кеңири топтомун окуй аласыз. Ушуну менен 14 декабрь шейшембидеги жарым сааттык берүүбүздүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Бир нече секундтардан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу каарман, 14 декабрь шейшембидеги жарым сааттык берүүбүздү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сөз уга турган башкы темалар: улуттук кардиология жана терапия борборунун кызматкерлеринин бир бөлүгү саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешиналиевдин отставкасын талап кылып жатышат. Буга борбордун директору Акбай Сарыбаевдин кызматтан алынышы себеп болду.
Менин ордум керек министр Алымкадыр Сайрудиновичке. Аны менен сүйлөшкөндө калып атат, сүйлөшө албагандар кетип атат.
Соңку жылдары жүздөгөн кыргызстандык Мексика аркылуу АКШга кирүүнүн амалын издеп жүрөт. Америка кыялына жетеленген мекендештердин айрымдар максатына жеткени менен дээрлик көпчүлүгү миңдеген доллардан кол жууп кайра Бишкекке кетүүгө мажбур, айрымдары башка улуттун, башка өлкөнүн атылдарына да үйлөнүүдө.
Азыр мен ошо кыргыз орус паспорт менен кыргыз болобу, ким болот, айырмасы жок, главное брак жасап турбай чипечке коюп да.
Биздин толкунда туруңуз. Алдыда ушул баяндарды угас, азыр болсо акыркы жаңылыктар менен микрофонду токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын президенти Владимир Путин Британиянын премьер-министри Борис Джонсон менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө НАТОнун чыгыш тарапка кеңейүүсүнө жол бербөө үчүн Москва батыш менен токтоосуз сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Кремлдин сайтында Путин менен Джонсондун сүйлөшүүсү жөнүндө батыштын башка өлкөлөр лидерлеринде эле Борис Джонсон дагы орус армиясы Украина чекарасына жакындады деген имишке тынчсыздануусун билдирди. Владимир Путин Украинанын айланасындагы абал жөнүндө принципиалдуу баасын берди деп жазды. Путин НАТОнун чыгышка мындан аркы кадамдары боюнча эл аралык укуктук макулдашуу иштеп чыгуу үчүн сүйлөшүү баштоо зарыл экенин билдирди. Батыш Орусия коңшу өлкө менен чек арасына 10 000 жоокерин жана техниканы топтоп жатат деген маалыматтарга камтамасын билдирип келатат. Муну чабуул коюуга даярдык катары сыпаттайт. Орусия чек арага 100 000 аскерин койду деген маалыматты Москва кескин четке кагат. Өзбекстандын юстиция министрлиги кыз келиндерди зомбуктан коргонууну күчөтүү сунуш кылды. Бул тууралуу газета Чекит Уз сайты жазды. Атап айтканда, мекеме аялдарга ыдык көрсөтүү жана интим сүрөттөр менен видеолорду таратуу үчүн жоопкерчиликке тартууну караштырууда. Министрлик Өзбекстанда кыз келиндер көчөлөрдө, жумушта же ыдык көрсөтүүгө туш болсо, үйлөрүндө жакындарынын же күйөөлөрүнүн зомбулугунан жапа чегерин белгиледи. Расмий маалыматтарга караганда, Өзбекстанда бүгүнкү күндө зордук зомбулукка кабылган 36 000 жакын аял коргоо ордерин алышкан. Бирок өлкөдө аялдардын реабилитациялоо жана адаптациялоо боюнча 29 гана борбор бар. Бул зордук зомбулуктан кабылган аялдарды толук камтууга мүмкүнчүлүк бербейт, дейт министрлик. Депутат кумтөрдүн алтыны кайда сатылып жатканына кызыкты. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин 13 декабрындагы жыйынында эл өкүлү Осмон Турдуманбетов кумтөр кенине казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканы жөнүндө суроо салды. Финансы министри Алмаз Бакетаев ишкана салыкты толук төлөп жатканын айтып, бирок суммасын атаган жок. Ал эми алтын боюнча маалыматы жок экенин билдирди.
Эми салык боюнча бүгүнкү күндө кумтордун отставаниясы жок, толугу менен төлөнүп атат баары. Анан жана алтын боюнча азыр чын айтканда менин маалыматым жок экен, объемдорун канча эметкен, саткан. Жок, бул кыргыз алтынын эмеси да, мындай маселеси.
Министр финансы катары кат жүзүндө ушуга жооп берип койсоңуз болобу?
Болот, мен жооп берем.
Деди министр. Буга чейин дагы бир катар депутаттар кумтөрдө жасалып жаткан иштер тууралуу элге толук маалымат берилбей жатканын аныктап, министрлер кабинети ген боюнча парламентке келип толук отчет берүүгө тийиш экенин айтышкан. Кыргыз тарап быйыл май айынан бери кумтөргө сырттан башкаруу киргизип көзөмөлдөп жатат. 22 сентябрда азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка кумтөр көлтү кыргыз тарапка башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4.1 тонна алтын өндүрүлгөнү жана өлкө 62 000 доллардай кириш алган айтып берген. Ал эми 23 сентябрда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кумтөрдөн Кыргызстан 90 миллион доллар тапканын айткан болчу. Кыргызстандын башкы прокуратурасы каржы пирамидасынан 5 миң жаран 3 миллион долларга алданганын билдирди. Прокуратура Жазык кодексинин 214 беренеси каржы пирамидаларын уюштуруу менен кылмышын тергеп жатат. Тергөө жүрүшүндө каржы пирамидасынан алданган жарандардын саны 5 миңден ашып, жалпы чыгым 3 миллион АКШ доллары болгону аныкталган. Расмий маалыматка ылайык, каржы пирамидасын 5 украиналык жана 3 кыргыз жараны түзгөн. Алар маркетинг иш-чараларын бурмалоо жолу менен жүргүзүп, жарандардын салган акчасын жыл сайын 260% чейинки жогорку үстөк менен кайтарылары тууралуу жалган убадаларды беришкен. Жарандарды алдоо жолу менен алардын акча каражаттарын чогултушкан деп айтылат маалыматта. Каржы ишканасынын 2 кызматкери камакка алынып, калгандары өлкө аймагынан качып кетишкен. Алардын бөгөт чара сыртынан аныкталып, камак алуу үчүн издөө жарыяланды. Кыргызстанда ар түрдүү каржы пирамидаларына акчаларын алдатып, сызга отуруп калган жандар бар экени айтылат. Америкалык SpaceX жана Tesla компанияларынын негиздөөчүсү миллиардер Илон Маск Time журналынын версиясы боюнча жылдын адамы деп аталды. Басма белгилегендей, Маск дүйнөдөгү эң бай адам гана эмес, коомдогу масштабдуу өзгөрүүлөрдүн бай мисалы болуп калды. Бул инсан планетаны сактап калуу, жер планеталарын багындырып, элди ошол жерге көчүрүүнү көздөйт. Time 1927 жылдан бери жыл адамын аныктап келет. Адатта аяктап бараткан жылы дүйнөдөгү окуяларга оң же терс таасир эткен бир киши же адамдардын тобу тандалат. Былтыр номинацияда АКШнын президенти Джо Байден жана вице-президент Хамала Харрис аталган. Анын алдыңкы жылдары экоактивист Грета Тунберг тандалса, 2016 жылы АКШнын ошол кездеги президенти Дональд Трамп, 2007 жылы орус лидери Владимир Путин жылдын адамы болгон.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде муктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук кардиология жана терапия борборунун кызматкерлеринин бир бөлүгү саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешиналиевдин отставкасын талап кылып жатышат. Буга борбордун директору Акбай Сарыбаевдин кызматтан алынышы себеп болгон. Министрлик болсо улуттук кардиология жана терапия борборунда каржылык мыйзам бузуулар көп экенин айтып жатат. Теманай Айбек Бибосунов улантат.
2021 жылдын октябрь айында саламаттык сактоо министрлиги улуттук кардиология жана терапия борборунун ишмердүүлүгүнө аудит жүргүзгөн. Текшерүүнүн жыйынтыгында 15 пункттан турган мыйзам бузуу аныкталганы айтылып жатат. Аудиттин документтеринде Акбай Сарыбаевдин бир эле учурда эки кызматты ээлеп турганы, бюджеттик каражаттар натыйжасыз корутулуп жатканы жазылган. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу ички аудит башкармалыгынын жетекчиси Бек Ногойбаев мындай деди.
Илимий борбордун каражаттары авансылык отчеттору негизинде көңүл ачууга, инвентарларды сатып алууга жана башка максаттарга жумшалган акчалар. Мисалы айтып кетсем, берилген документтерде соода үйлөрүнүн народный, фрунзе, деревяшка, пивной бар чектери тиркелген.
Мындан тышкары Кыргыз Индия илим изилдөө борбору кумтөр менен 3 миллион 64 миң сомго келишим түзгөн. Анын 1.4 миллион сомун негизсиз эмгек акыга жумшалса 179 миң сомду Акбай Сарыбаев өз алганы айтылып жатат. Ошол эле учурда 2020 жылдын 19 июнунда Кыргыз Индия борборунун банктык эсебинен 25 миң АКШ доллары нактылай алынып, кайра 1 жыл 4 айдан кийин кайтарылган. Бек Ногойбаев документтер УКМКга өткөрүлүп берилгенин айтат.
Андан тышкары жанагы мамлекеттик сатып алуулар тендерсиз 8 миллион 200 миң сом түзгөн. Кардиология борборунун дарыкана компаниясында жалпы суммасы 28 миң сомдук сактоо мөөнөтү өтүп кеткен дары дармектер каражаттары аныкталган.
Акбай Сарыбаев улуттук кардиология жана терапия борборун 2019 жылдан бери, ага караштуу Кыргыз Индия илим изилдөө борборун болсо 2009 жылдан бери башкарып келген. Ал министрликтин аудитинде айтылган мыйзам бузуулар толугу менен жоюлганын, ал эми Кыргыз Индия илим изилдөө борборунун директору кызматы коомдук башталыштагы иш экенин айтат. Сарыбаев өзүнүн кызматтан кетишин мындай деп түшүндүрүүдө.
Менин ордум керек министр Алымкадыр Сайлгеновичке угуп атасыңар, баардыгынан эле алып туруп эле өрүктүп атат. Келгенден бери министрга бүт лихорадит все систему здравоохранения. Аны менен сүйлөшкөндө калып атат, сүйлөшө албагандар кетип атат. Вот и все. Мен ушинтип айтат элем.
11 декабрда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев менен улуттук кардиология жана терапия борборунун кызматкерлери катышкан жыйындын видеосу интернетке тарады. Ал жерде министр менен оорукананын айрым кызматкерлеринин кайым айтышып жатканын көрүүгө болот. Борбордун юристи Жумгал Өмүралиев Бешиналиевди көчөдөн келген министр деп сындагандан кийин кайым айтышуу күчөп, министр жетекчи алмашканы жөнүндө буйрукту окуп кетип калган. Жумгал Өмүралиев кызматкерлердин бир бөлүгү Акбай Сарыбаевди колдоп, анын кызмат ордуна кайра келишин талап кылып жатканын билдирди.
Талабыбыз ошол өкмөт, президент,
Кабмин бул кишинин немесин караш керек, мындай ответственность. Ордун босотуш керек, потому что бул өзүн мындай ордунда билбейм кандай министр болуп иштеп атат, бирок деңгээлине мындай министр деңгээлине туура эмес көп нерселерди кылып атат ошондой.
Алымкадыр Бешиналиев 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. Быйыл 16 апрелде брифинг өткөрүп, коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын дарылыкка колдонуп жатканын билдирген, журналисттердин алдында бул чөптүн кайнатмасын ичип, анын зыянсыз экенин айткан. Бул окуядан кийин жогорку кеңеш Бешиналиевке ишенбестик көрсөтүп, кызматтан алууну сунуштаган. Саламаттык сактоо боюнча эксперт Бурул Макенбаева Алымкадыр Бешиналиевдин саламаттык сактоо тармагындагы салмагын мындай деп баалады.
Саламаттык сактоо министрине ишеним аз. Ошон үчүн бул ал жасап аткан иштерине мындай колдоо же ишенимге ээ болуш бул адамга өтө кыйын. Бизде 25 жылдан бери жасап аткан реформаларга каршы нерселерди жасап атат. Анан жанагы уу коргошунду таратканга аракеттери дагы бул медициналык коомчулукту шокко айланткан.
Кызматтан алынган Акбай Сарыбаевдин ордуна Медет Бейшенкулов дайындалган. Бирок Бейшенкулов өз каалоосу менен жумуштан кетүү арызын жазган. Азыр улуттук кардиология жана терапия борборунун директорунун милдетин Мамырайым Жумабаев убактылуу аткарып жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 14-декабрь шешембидеги жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Эми уктуруубузду атайын баян менен улантабыз. Соңку жылдары жүздөгөн кыргызстандык Мексика аркылуу Америка Кошмо Штаттарына кирүүнүн амалын издеп жүрөт. Америка кыялына жетеленген мекендештердин айрымдары максатына жеткен менен дээрлик көпчүлүгү миңдеген доллардан кол жууп кайра Бишкекке кетүүгө мажбур болгон. Бүгүн Азиянын борборунан алыска Америкага жетүүнүн таштак жол тайгак кечүүсү тууралуу баяндап бермекчибиз. Бул баянды кесиптештерим Эльвира Будайчиева жана Элиза Кененбаева даярдашты.
Бишкек, Стамбул, Амстердам, Канкун рейсин алыскы Мексикага эс алганы бараткан туристтин кадимки маршруту деп түшүнсөк болот. Бишкектен Мексикага жол тарткан ала тоолуктар тууралуу сөз кылардан мурун Азаттыкка сүйлөп берген бардык каармандардын аты жөнү өзгөртүлгөнүн эскерте кетейин. Алар коопсуздук себептеринен улам ушундай шарт менен гана өз баштарынан өткөргөндү айтып берүүгө макул болушту. 34 жаштагы Адилет быйыл жыл башында Орусиядан кара тизмеге түшүп калып, Кыргызстанга депортация саланган. Ал 5 жыл Сахалинде оор жүк ташыган унаа айдап тапкан акчасын эми Америка кыялына жетүүгө коротоюн деп чечкен. Адилет сол сармактардан кыргызстандыктардын АКШда трак айдап иштегенин көргөндөн кийин мухиттин ары жагына жетүүнүн жолун издей баштайт.
Кудай буюрса, январдын башы менен чыгайын деп атам. Только дейм, эми вообще визага да татышырга эмесмин, иш чыкпачы. Мага деген орус паспорту менен кыз болсо, бирок жасап турулу эле бул жактан Бишкектенчи жасап турулу эле чыгып кете берем, медовый месяц исправляем деп турулучу, ошол жактан тиги Мексикага эме виза алганга мага ошондой кыз керек. Россияга черный списокко түшүп калдым да быйылчы. Вообще Россияга барганга желание жок. Азыр мен ошо кыргызбай, орус паспорт менен кыргыз болобу, ким болот, мага айырмашчок, главное бирок жасап турулу эле чыгып кетишкек болот да.
Дейт Адилет. Ал эми Орусиянын Новосибирск облусунда иштеген кыргызстандык Шамбет 6 жыл мурун орус жарандыгын алган. Учурда 4 жашар уулу жана аялы менен Мексиканы көздөй кеткенге даярданып турат. Ал жаңы жылды утурлай туристтик агенттиктен атайын тур сатып алганын, бирок көздөгөнү АКШга кирүү экенин жашырган жок.
Тур алып туруп 600 миңге, 6 адамга 600 миңге бизге полностью ошо кайрыче?
Таня, Канкунка.
Канкунка. Аяка, бияка, гостиница, питание менен ошо 600 миңге түшүп атыптыр. Бүгүн сүйлөштүк неме агент менен, тааныш агент менен 600 миңге кылып берем деп атат.
деди маектешим Шамбет. Белгиле кетсек, Мексикага эс алууга бараткан Орусиянын жарандары алдын ала электрондук уруксат документи менен 3 ай визасыз жүрө алышат. Орусияда миграцияда жүрүп, орус жарандыгын алган кыргызстандыктар болсо 100 миң деп саналат. Федералдык миграция кызматы 1992-2014 жылдары 516 миң кыргызстандык орус жарандыгын алганын билдирген. Андан кийинки жалпы сандар ачык айтыла элек. Өткөн жылы 9500 кыргызстандык орус жарандыгын алган айтылган. Кыргызстандык Зарина Түркиянын Стамбул шаарына бир ай мурун келген. Ал Мексикага кетүүнүн амалын издеп интернеттен виза жасап берем деген түрк жигит менен таанышат. Бул кызматы үчүн ал Заринадан 4000 евро сураган. Акчанын жарымын жөнөткөндөн кийин Стамбулду көздөйбөт алган. Бирок Зарина Түркияга келгенде алданып калганын виза убада кылган жигит шылуун экенин түшүнөт. Ушул тапта кыргызстандык келин Мексиканын Стамбулдагы консулдугунун эшигин каккылап, адилеттик издеп жүргөнүн айтты.
Бардым Стамбулга, мен посольствого, дагы бир документиң жетпейт деп кетирип коюшту. Дагы бир неделе иштейт экен последний. Бирок только эме менен алат экен. Запись менен. Бирөөлөр алып беребиз деп алдап коюп, биз бүт убактысын баарын өлтүрүп, эми өзүбүздүн документ менен чыгып атабыз. Ой, бизде шылай эме болушунча эле алдаптыр. Биз вообще эме көп акча берип салыптырбыз. Бияка Турцияга келип алып вообще таң калып атпайбызбы, болбогон эле акча бүтөт турган ишке аябай көп акча бере бериптирбиз. Эми ойлонот эмне кылсам деп, сотко бер деп атышат бирөөлөр. Сотко берсем мен өзүм кете албай аны менен аябай оор болуп жүрүп калам го,
дейт Зарина. Ноябрдын башында ондогон кыргызстандык жаран соц тармактарда Мексикага виза жасатып берип, кыргыз кызга алданып калдык деген посттор тараган. Азаттык алар менен байланышканы менен 20 кыргыз жаран Мексиканын визасы үчүн миңдеген долларга күйүп кеткенин ачык айкын айтуудан баш тарткан. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу болсо Азаттыкка 40 кыргызстандык жаран кайрылганын, Стамбул башкы прокуратурасында алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун ырастады. Ал эми Мексиканын Стамбулда башкы консулдугу виза алууну каалагандарга пандемиядан улам алдын ала онлайн кезекке тургузат. Консулдуктун расмий сайтында түрк жарандары Мексикада электрондук уруксат документи менен 180 күн визасыз жүрө аларын, ал эми башка максатта өлкөгө бара тургандар керектүү документтерди даярдап 44 доллар акысын төлөгөндөн кийин кабыл алынары так жазылган. Ал арада Эквадордон Мексикага кеме менен мыйзамсыз өткөн иммигранттардын саны да жыл сайын өсүп жатканы маалым болду. Дал ушул жүздөгөн чет өлкөлүк иммигранттар түшүп бараткан кеменин ичинде кыргызстандык Жылдызбек да бар. Аны менен байланышканда негизинен латин америкалыктар менен Мексиканы көздөй сүзүп баратканы, бирок жанында 30 өзбек жана тажик бар экенин айтып берди.
Вообще өзбек, тажик, кыргыз, кыргыздан мен жалгыз эле экен, башка болсо өзбек, тажиктер көп экен. Короче, 30 кишиби.
Деп Жылдызбек кыскача айтып калганга үлгүрдү. Ошол эле учурда Мексикага виза менен учуп барган ала толуктардын арасында кайра депортациялангандар да бар. Ноябрда Камчыбек 4 жубайы менен Бишкектен Москвага учкан. Андан ары туристтик агенттик аркылуу Мексиканын баш калаасы Мехикого тур алган. 4 декабрда Москва Амстердам Мехико рейси менен учуп барган үй бүлөнү Мексиканын чек ара кызматы өлкөгө киргизбей койгон.
Мехико Ситиден 2-терминалдан болду. 2-терминал самый спокойный эле, тем более суббота күнү эле биздики. Миграционный эле азыраак болот деген күнү эле. Биздики транзит эле Мехикого прямой эмес эле. И то түшүрүп алып, ошентип через биз өтөсүңөр деп алып кирип, ошол жерден эле разворот кылып салды. Интервью деди, туруп турулат интервью болот деп. Интервьюн күтүп отурушча бизди же разворот оформит этип. Билеттерди даярдап койду же. Сүйлөшкөн дагы жок эч ким. Эмне проблема болуп атат десек, иштеке азыр туруп турула деди. Тияктан запрос болуп атат. Нормально бардыгы деди Амстердамдан. Эч ошол жерде айтканда биз ушпай эле коет элек акча кетирбейчи.
Дейт Камчыбек. 6 декабрда Вашингтондун Мексикадагы саясаты расмий түрдө күчүнө кирди. Укук коргоочулардын айтымында Мексикага депортацияланган мигранттар катаал шарттарда башпаана издөө боюнча чечим кабыл алуу үчүн дээрлик 1.5 жылдай убакыт күтүүгө туура келет. АКШнын чек ара кызматынын маалыматы боюнча ушул айдын башында Аризона штатынын Мексика менен чектешкен Юма тилкесинде бир күндө 1300 мигрант кармалган. Бул адаттагыдан 2 эсе көп. Юма сектор аймактарына кармалган иммигранттардын көбү Мексика, Сальвадор жана Гватемала сыяктуу борбордук Америка өлкөлөрүнөн келгени менен чек ара кызматынын кызматкерлери акыркы убакта борбор Азиядан баргандардын көбөйгөнүн байкашкан. АКШнын чек ара кызматынын соңку маалыматтарына караганда Мексика АКШ чек арасында 1,700,000 иммигрант катталган. Алардын жарымынан көбү Мексиканын, Гватемаланын, Гондурастын жана Сальвадордун жарандары.
Америкага жетүү үчүн ар кандай жолдор менен бара жаткандар жана артка кайткандар тууралуу Эльвира Будайчиева айтып берди. Ал эми азыр АКШга Мексика аркылуу 3 жыл мурда кирген Жаныбектин окуясын уксак. Ал Мексика менен Американын чек арасында канча ай жашаганын, кандай азаптуу узокторду башынан өткөргөнүн жана аялы менен баласынан кантип ажырап кала жаздаганын айтып берди. Каарманыбыздын суранычы боюнча аты жөнү жана үнү өзгөртүлдү.
Короче, буга чейин Москвада 5 жыл иштеп келгем да. Ал жактагы абалды жакшы билем. Анан Америкага аябай кетким келчү да. Анан үйлөнүп эле эки балалуу болгондон кийин баягы кыялымды ишке ашууга кириштим. Социалдык тармактарда маалымат издеп, АКШга кетүүнүн жолдорун издештире баштадым. Анан албетте элдей болуп эле Green Card лотереясына 2 жыл катар менен тапшырып көрдүм, бирок жолум болгон жок. АКШ элчилигине туристтик виза алуу үчүн да документ тапшырдым, анда да бербей коюшту. Анан акыры ушул эле жол калды. Мексика аркылуу кетейин деп чечтик. Жолго визага акча керек да. Ал үчүн тууган туушкандардан карыз акча топтодум, атамдын үйүн күрөөгө койдум, насыя алдым. Ошентип эки балам, келинчегим болуп төртөөбүз жолго аттандык. Балдарымдын улуусу 4, кичүүсү 9 айлык эле. Эмчектен чыга элек болчу. Алгач Түркиядагы Мексиканын элчилигинен виза алуу үчүн Стамбулга барып, ал жакта 3 айда жашадык. Анан элчиликке бардык. Ал жактан өмүр бою Мексиканы көрүүнү кыялданганыбызды айтып, туристтик виза алдык. Ага чейин эле ошол жол менен кеткен тааныштарым бар болчу. Алар менен чалышып, кеңеш алып турдум. Тааныштарым мага Стамбулдан, Москвадан Мексиканы көздөй кыргыз паспорту менен түз учурбайт деп айтышты. Ошол кезде Американы көздөй Мексика аркылуу кирген кыргызстандыктар аябай көбөйүп кеткен. Ошондуктан кыргыз жарандары кандай максат менен баратканын баары эле билчи. Анан биз Киевке барып, ал жактан төртөөбүз туристтик тур сатып алдык. Киевден Римге бардык, Римден Мексиканын баш калаасы Мехиконо көздөй жолго чыктык. Аэропорттон эч ким шек санабаш үчүн тим эле кычырап кийиндик. Аман эсен жетип алдык. Ал эми Мехикодон кадимки эле туристтердей 10 күн кыдырдык. 2-3 шаарга бардык. Анан кетерибизге аз калганда Тихуана деген чек арадагы шаарды көздөй үй бүлө менен чыгып кеттик. Ал жактан бир нече күнгө мейманкананы алдын ала брондоп койдук. Тихуанага учак менен бардык. Аэропорттон эле полиция токтотуп паспортторубузду текшере баштады. Эми ал жакта Тихуанага кандай максат менен барышаарын элдин баары эле билет экен. Өзгөчө КМШ мамлекеттеринен баргандардын баары эле эптеп эле Америкага өтүп кетели дегендер. Туристтер болуп Тихуананы көрөлү дегендер дээрлик жок болсо керек. Полицияга: «Ой, мына биз туристбиз, 3-4 шаарды кыдырдык, эми Тихуананы да көрөлү деп келдик» деп айттым. Мен ага чейин эле Мексика полициясы коррупцияга батканын билчүмүн. Ошондуктан алдын ала долларларды 20-50 кылып майдалап чөнтөгүмө даярдап койдум. Полициялар текшергенде, ыңгай келгенде акырын кыстыра коёюн деп даяр турдум. Бирок кудай жалгап алар мени өткөрүп жиберишти. Ошентип мейманканада түнөп алып, эртеси күнү аялым кичүү балам менен чек арадагы бир бекетти көздөй, мен улуу баламды жетелеп башка бекетти көздөй жөнөдүк. Анткени кимибиз биринчи өтсөк дагы, экинчибиз аялым же күйөөм өтүп кетти, мени да кое бергиле деп айтыш үчүн экиге бөлүнүп алдык. Барсам чек ара бекетинде мигранттар жык, батпайт. Негизи эле Латын Америкадагы башка мамлекеттерден келгендер экен. Кечке ошол жерде балам экөөбүз турдук. Андан соң мага бул жерге таң атпай келип тизмеге жазылыш керек деп айтышты. Ал бекетте жалаң америкалык чек арачылар турушат экен. Аялым болсо башка бекетте керелден кечке туруп ал да өтө алган жок. Анан эртеси күнү кайра эле экиге бөлүнүп кеттик. Мен таң атпай барып тизмеге төртөөбүздү тең жаздырып койдум. Менин алдымда да миңдеген киши жазылыптыр. Бул бир эле күндүк тизме экен. Ошол күнү бир убакта аялым чалы эле аларды бир белгисиз адамдар келип машинеге отургузуп, белгисиз жака алып баратканын айтты. Эч нерсе түшүндүрбөптүр. Кайда алып баратканын сура десем, телефонду улам басып коет, улам басып коет. Ошол бойдон кечке дайыны жок. Мен ага чейин чек арадан балдарды, адамдарды урдашат деп уктум эле. Айрымдарын туткунга алып, акча табышат деген дагы имиштерди кулагым чалган. Ошентип кимдир бирөөлөр урдап кеттүү деп ойлодум. Башыма эмне деген гана ойлор келген жок. Ушул жолго чыкканыма, балдарымды, үй-бүлөмдү тоокелчиликке салганыма абдан өкүнүп, өзүмдү коёрго жер таппай жаттым. Элестетсеңиз, мойнума кара тер коюлду тим эле. Бир убакта күйгүм киргенде аялым чалды. Көрсө аларды үй-жайсыз көчөдө калган аялдар жаткан жерге алып барып салышыптыр. Бала чакалары менен ошол жерде жатышат экен. Аялым жок, менин күйөөм бар, бомж эмесмин деп чыр салыптыр. Ошентип аларды кайра алып келиптир. Анан экөөбүз күндө баягы тизмедеги кезегибиз качан келет деп чек арага түйүнчөктөрүбүздү көтөрүп алып күндө барып эртеден кечке турабыз. Ошентип 1.5 ай турдук. Ал маалда чек арадан дагы 2 кыргыз бала менен таанышып калдык. Алар да Тихуанада батирди ижарага алып турушуптур. Бул 2018 жылдын күз айлары болуп калат. Ошол маалда билесизби, Гондураста 10,000 деген мигранттар Америкага кирүү үчүн Мексикага келишкен. Биз да дал ошол убакытка туш келип калдык. Тихуананы жөн эле мигранттар каптап кетти. Алар көчөлөрдө укташат, ошол эле жерде тамактанышат. Аны эми көз менен көрүшүңүз керек да. Акыры 1.5 ай өткөндөн кийин биздин кезегибиз келип, бир машинеге салып алып кетишти. Ал жерден эч нерсени сурашпайт экен, болгон аты жөнүңдү айтып чакырып салып кетет экен. Анан аялым менен балдарымды өзүнчө, мени өзүнчө бөлүп кетишти. Кийимдерибизди чечтирип алып, атайын форма беришти. Мени туурасы 4, узундугу 6 метрлик эч бир терезеси жок, эшиги темир тор менен тосулган бөлмөгө киргизип коюшту. Эми ал жакта ар кандай адамдар, көбү Африка жана Латын Америка мамлекеттеринен келгендер экен. Арасында Түркиядан Эрдогандын куугунтуктоосунан качып бараткан гүленчилер да бар экен. Телефон, саат сыяктуу эч нерсе жок. Болгону полго уктайсың, кондиционер катуу ургандыктан жамынып алууга бир фольга беришет экен. Анан күндө 3 маал мексикалыктардын тамагы бурито менен бир желим стаканга суу алып келип беришет. Тамак алып келгенде гана түш же кеч болгонун билебиз. Негизи үй-бүлөлөрдү көп кармашпайт экен ал жакта. Мени суракка алып кетип, эмне максат менен эмне үчүн мекенимден качып келатканымды сурашты. Аларды ынандырала турган жооп бериш керек, болбосо кайра артка депортациялап салышы мүмкүн. Ошентип мен аларды ынандыра алдым окшойт. Андан кийин АКШга тосуп алчу кишиң барбы деп сурашат экен. Анан ага чалышты. Мен үчүн кепилдик ала турган киши баары жайында экенин айткан соң 5 күндөн кийин кое беришти. Ошентип үй-бүлө менен чыгып кеттик. Аялым балдарыма менден айырмаланып, жерге салып жатчу матрас беришиптир. Эми чынын айтсам, мен ушундай жолду өтөрүмдү билгенимде чыкпайт болчумун. Кудай сактап эле өтүп кеттик. Бирок башкаларга мындай жол менен келүүгө кеңеш бербейт элем. Анткени жанагы борбордо 1 жылда отургандар бар экен. Болбосо Мексикадан чек арадан бирөө балдарымды уурдап кетсе эмне болот? Анан бул жакка Мексика аркылуу келип алгандардын ал жолду жарнамалап, ушундай эле келсеңер болот деген элге таанымал адамдардын айтканын түшүнбөйм. Бул абдан кооптуу жол. Мен баш аягы 27,000 доллардай короттум. Америкага келүүнүн эң туура, мыйзамдуу жана коопсуз жолу бул грин-карт лотереясы. Аны менен мыйзамдуу келесиң, каалаган убагыңда мекениңе кетип калсаң болот, кааласаң калып каласың. Биздейлер болсо киргенин кирип алат, бирок чыга алышпайт, анткени мыйзамсыз жүрөсүң. Документтериңди тапшыргандан кийин аны качан аларыңды да билбейсиң. Мына эртең, мына быйыл, мына эмдиги жылы деп акчанын кулу болуп жүрө бересиң. Мисалы, жакында эле Америкадагы бир жигиттин атасы өтүп кетти. Ал жалгыз бала экен. Ал байкуш атасына топурак салууга да бара алган жок. Ошондуктан мындай жолго чыгаардан мурда жети өлчөп бир кесүүгө кеңеш берет элем.
Бул АКШ-га Мексика аркылуу кирген каарманыбыз Жаныбектин окуясы болду. Сиз Борбор Азиянын борборунан алыскы Америкага жетүүнүн таштак жол тайгак кечүүсү тууралуу баяныбызды уктуңуз. Аны Эльвира Будайчиева жана Элиза Кененбаева даярдадык. Саламатта болуңуз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 14-декабрь шейшемби күнкү программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Эгерде сизде сунуш пикир болсо, WhatsApp-тагы 0559-988-755 номуруна жаздырып коюңуз. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Кармышаков жүргүзүүдө. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.